Sega, če gledate slika 15. Gideonova vojska pije voda. Jehu Bali, inače Gedeon, i svi ljudi što bija so njego, stana rano vo Saba i fatija mjesto pri Haroditov izvir. Madijanov kamp beše na severna njina strana pri Morehotov rit. Во дубината, тога Господ му рече Гедеону, за мене инсан, што е со тебе е многу, што дам ги даја Медијана. Ја во негове руке, Израел може да се пофали пред мене и да рече, е рука муа што ме курталила Господ. Али Господ му рече Гедеону, јопе луѓи се многу, напреги да слезет во вода, и тамо ќе ги стаем на проба за тебе. Тоја за кого ќе речем, оваја да дојде со тебе. Има да дојде со тебе исто за кого да речем. Оваја да дојде со тебе, нема да дојде. Гедеон ги подмора луѓи и лизајте во вода и Господ рече, сви тија што ќе илезет од вода, со језик, тао ка што лижет куче, ќе ге одвоеш и ваке ќе правиш со сви тија што ќе панет на колена за да пиет вода. Број од тија што и лизоат вода и као носа биле со руке и во уста. Стигна до 300 становника, сви тија другите се навена на колена да пиет вода. Тога Господ му рече Гедеону, со 300 мушкарца што илизат вода, ја ќе ве спасим и ќе ви дадем Мадијана во ваше руке, сви другите нека се вратит во њине куќе.